San Juan, Kapitulo 8. Nagawid dagiti amin at tao. Ngem napan ni Jesus ijay bantay olivo. Kabigatan na, nasapa ang nagsubli ijay templo. Inaribong bungan ti adu at tao, ket nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyeg dagiti mamaestro itilinteg ken dagiti faresio. Timay sa ababae ang natiliwanda ang makikam kamalala. Pinagtakder da iti sangwanan da amin.
Maestro,
kinunada ken ni Jesus.
Natiliwan mi da iti ababaya makikam kamalala. Itilintek tayo, imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta ababay iti panakabato. Anya ti kunam?
Kinunada da itoy, takayat da amay sao ni Jesus dagiti balikas a pangigapwan da amang idarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket nagsurat iti daga babaen iti ramay na. Idi ulit-ulitin dati sa lutsod da, timmakder, ket kinunana kadakwada.
Ti awanan basol kada kayo, ti umuna amang bato kenkwana.
Nagrukob manen ang nagsurat iti daga. Ngem idi mangeg dati kinunana, saggay sada api manaw. Imuna dagiti nataingan. Nilaeng Jesus tinabati, ken ti babae nga agtaktakder pay laeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus, ket kinunana kenkwana.
Babae, sa dino ti ayandan? Awan ka di tinagbati amang dusaken ka?
Awan, apo.
Insungbat na, kinuna ni Jesus.
Uray siyak, saan ka adusaen? Inkan, ket saan ka nga agbasulen?
Nagsaumanen ni Jesus kadagiti fariseo.
Siyak, ti silaw ti lubong.
Kinunana.
Siya sino man asumurot kanyak, maadaan iti silaw ti biag, ket din tumagna iti kasipngetan.
Kinuna dagiti fariseo ken kuana.
Si kamot lang ti mangsaksi iti bagim. San nga rod apudno ti bagbagam.
Uray no saksyak ti bukod ko abagi.
Insungbat ni Jesus.
Pudno ti ibagbagak, taamok ti naggapwak ken ti papanak. Diyo amo ti naggapwak ken ti papanak. Mangukom kayo kas mayan nurot iti pagalagadan ti tao. Jak mangukom iti uray siya sino. Ngem no mangukumak, umno ti panangukom ko. Ta saan asisyak ti mangukom. No diket kaduakpay ti ama anang ipaon kanya. Na isurat iti lintegyo ano agtunos ti pammaneknek ti dua asaksi. Maawat akas pudno ti ibagada. Saksyak metlaeng ti bukod ko abagi. Ket saksyan nakmet ti ama anang ipaon kanya.
Sa dino ti ayan ni amam?
Sinaludsud da.
Saan dak nga amam mo?
Insungbat ni Jesus.
Ket di umet amam mo ni amak. No amam mo dak kuma. Amam mo yumet kuma ni amak.
Insao ni Jesus dagitoy, bayat ti panangisursuro na ijay templo. Iti kwarto ang nakaikabilan dagiti kaha ti daton. Ngem awan tinang tiliw ken kuana, tadipay dimteng ti oras. Kinunamanen ni Jesus kadakwada.
Pumanaw akon, ket sa pulindakto, ngem di kay makaumay iti papanak. Matay kay to asibabasol.
Iti kasta, kinuna dagiti papangulo a Hudyo.
Apay nga ta ako na adi tayo makapan iti papanan na. Kaya't nakadi asawin apatayan nanto iti bagina?
Tagadaga kayo, ngem tagalangitak.
Insungbat ni Jesus.
Aggapo kay iti daytoy alubong, ngem sa anak anaggapo iti lubong. Isot gapo na akinunak kada kayo, amatay kayto kadagiti basbasulyo. Wen, matay kayto kadagiti basbasulyo, no di kay mamati asyak ti ibagbagak.
Siya sino ka, aya?
Sinaludsud da.
Tiimbagak kada kayo manipod ididamo. Numaipapan kada kayo, ado ti masaok ken babalawak. Ngempod no tinangibaon kanyak, ket ibagak itilubong tinangag ko kenkwana.
Insungbat ni Jesus. Saan da ang naawatan ti maipapan iti ama ti sinauna? Iti kasta, kinuna ni Jesus kadakwada.
Inton maibayog yo ti anak ti tao, maamuan yun ton asyak ti ibagbagak. Kastamot nga awan ti aramidag asisyak, ngem sawak laang ti insuro kanyak ti ama. Kadwak ti nangibaon kanyak sa anak a binaybay-an nga agmaymaysa, agsipod ta kanayon nga aramidak ti makaparagsak kenkwana.
Adu tinamati kenkwana, idi sa sawen na daytoy. Kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati kenkwana.
No agtalinaid kayo iti panursurok, da kayo dagiti napaypayso nga adalak. Maamuan yun to tipudno, ket tipudno, wayawayaan na kayto.
Kapututan na kami ni Abraham.
Insung batda.
Ket uray ka ano, awampay na nga dipin kada kami, anya ti kayat mo asawen ang mawayawayaan kamin to.
Ibagak tipudno kada kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Siya sino man nga agaramid iti basol, adipen ti basol. Ti anak, agnanayon akamang ti familia, ngam ti adipen, saan? Ngarod, nuwayawayaan na kayo ti anak, pudno asiwawaya kay ton. Amok akapututan na kayo ni Abraham. Nupay kasta, kayat dak apapatayen, agsipod tadiyo awaten ti panursuro. Sa wek dagiti impakita kanyak ni amak, ngem da kayo, aramidin nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo.
Ni Abraham ti amami.
Insung batda kenkwana.
Nuagpayso nga anak na kayo ni Abraham.
Kinuna ni Jesus.
Aramidin nyo met kuma dagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko, no di imbagaklaan kada kayo tipod no anangag ko iti Diyos. Nupay kasta, kayat dak apapatayen. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham. Da kayo, araramidin nyo ti aramid ti amayo.
Saan kami abastardo?
Insungbat da.
May sa ti amami, ti Diyos amismo.
Nuagpay sumutlaeng nga amayo ti Diyos.
Kinuna ni Jesus.
Ayatan dakmet kuma, tanaggapuak iti Diyos. Ket ita, at daak dituyen. Jak imay anak nakem ko, nudikat imbaon nak ti Diyos. Apay adiyo maawatan ti ibagbagak, gapo tadiyo maibturan adinggen ti mensahe. Anak na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayat yu atong palen ti pagayatan na. Mamapatayen manipod ididamo, ket pulos adina kanunungan tipudno, taawan kenkwana tipudno. No agulbod, araramidin na laeng tinatural kenkwana, tasigod nga ulbod ken amati amin akina ulbod. Sa wak tipudno, ket daytoy tigapuna adidak patyen. Siya sino kada kayo ti makapaneknek anagbasulak? No ibagak tipudno, apay nga rod adidak patyen. Ti agtaod iti Diyos, denggen na dagiti sao ti Diyos. Ngem saan kayo anagtaod iti Diyos? Ket daytoy tigapuna, adi kay dumngeg.
Saan kadi apudno ti kunami a Samaritano kakat ada demonyong?
Kinuna dagiti Hudyo ken Jesus.
Awan ti demonyo kanyak.
Insungbat ni Jesus.
Padayawak ni amak. Ngem da kayo, saan dak a padayawan? Jak sapulin ti pakaidayawak. Ngem ada sabali amang sapul iti dayta, ket isunto ti ukum. Ibagak ti pudno kada kayo. Din tumatay ti siya sinuman amang tungpal iti sao.
Ita, mapneg kamin nga da demonyom.
Kinuna dagiti Hudyo.
Natay ni Abraham kastamit dagiti profeta. Ngem kunam adin tumatay ti siya sinuman amang tungpal iti sao. Natay ni amaming Abraham. Kayat mo asawen natantanok ka ngem ni Abraham, anya ti panangipagarup mo iti bagim?
No iday dayaw ko ti bagik amismo.
Insungbat ni Jesus.
Awan ser serbiday ta apang madayaw. Ti mangidayaw kanyak, isu ni amak ako nayo a Diyosyo. Saan nyo nga amam mo? Ngem amam mo. No kunak ajak amam mo. Ulbudak akas kada kayo. Ngem amam mo katong palek ti sauna. Nagragsak ni Abraham nga amayo, taninamnama na amakita ti aldaw ko. Nakita na, ket naragsakan.
Kinuna dagiti Hudyo kenkwana.
Kasano anakita mo ni Abraham? Itin 2,050 atawon mo?
Kinuna ni Jesus.
Ibagak ti pudno kada kayo. Sakbay anayanak ni Abraham at daakon.
Nagpidot dagiti tattao kadagiti bato apangubor ken ni Jesus. Ngem naglemeng ket rimwar iti templo.